Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. Це Ген справедливості. І з вами Лариса Денисенко. А цей Ген справедливості дуже цікавий. Ми, зокрема, будемо говорити про гендерну чутливу комунікацію, взагалі гендерні питання, які виникають в процесі правосуддя, неважливо, яку ми стадію тут маємо на увазі, взагалі в системі юриспруденції. І з нами сьогодні гостя – це Катерина Бороздіна, директорка департаменту експертизи, моніторингу та законотворчої діяльності громадського організації «Ластрада Україна». Вітаю, пані Катерино.
Доброго дня всім.
І ми будемо сьогодні говорити на тему, напевно, незвичну, про гендерну правову експертизу. Отже, ну, відповідно, Катерино, перше моє питання, що це взагалі таке, навіщо і в який спосіб вона була впроваджена?
Ну, почну з того, що, в принципі, гендерно-правова експертиза, гендерний аналіз, як також говорять, це не є таке тільки що видумане. Це вже доволі тривалий в процесі такий важливі кроки держави, але на сьогодні лише в 18-му році було прийнято Кабінетом міністрів новий порядок гендерно-правової експертизи. Цей порядок більш вдосконалий, звичайно, ніж попередній. І суть гендерно-правової експертизи загалом полягає в аналізі як чинного законодавства, так і проєктів нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, тобто будь-якого нормативно-правового акту на предмет врахування рівності прав жінок і чоловіків, хлопчиків, дівчаток. Тобто суть гендерно-правової експертизи, ми можемо сказати, полягає не стільки і не тільки в покращенні жінок і чоловіків, а загалом в покращенні законодавства і досягненні рівності між жінками і з чоловіками, тобто рівноправ'я.
Катерина, ви можете навести приклад будь-якої законодавчої норми, та, яка би ілюструвала, скажімо, хибний підхід, який законодавець умисно чи ненавмисно туди заклав, і якраз варіанти здорового підходу стосовно того, що ось гендерна правова експертиза каже, що ця норма виписана з урахуванням всіх критерій стосовно рівності чоловіків і жінок?
Так, звичайно, ну, таке найближче, що буде відчутно всім слухачам, це, наприклад, закон про відпустки, який говорить про те, що виключно жінка, яка має двох і більше дітей віком до 15 років, має право на додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів. Ну, тато також виховує дитину, то чому батько не має права, як і мати, на таку ж саме відпустку? І, скоріш за все, як ви правильно сказали, що несвідомо такі норми інколи вкладаються, як то кажуть, гендерно сліпі. Можливо, законотворець хотів і хоче захистити більш жінку. Але забуваючи при цьому, що дійсно батько також має право і на частину декретної відпустки, або на всю декретну відпустку. Тобто свої обов'язки з виховання дитини і мама, і тата за власним бажанням і за тим правом, яке має надати держава, вони мають розподіляти між собою.
От якщо говорити про гендерно-нейтральні, дискримінаційні і гендерно-дезбалансовані акти, акти, що не передбачають рівні можливості для обох статей і не передбачають застосування позитивних дій, от тут, якщо можна, трохи ширше пояснити, що це все означає.
Ну, найліпший підхід формування політики – це є гендерно-симетричні акти, тобто акти, які чітко говорять жінка, чоловік, хлопчик, дівчинка. Тобто абсолютно чітко застосовуються слова, які дають підставу чітко зрозуміти, що це стосується абсолютно всіх. На противагу таким актам є так звані гендерно-сліпі акти. Вони начебто і застосовують слова, ну, не розрізняючи стать, просто громадяни, заявники і так далі. Але при реалізації таких актів, і, наприклад, якщо готується підзаконний нормативно-правовий акт, от там вже можуть бути через, ну, наприклад, стереотипні погляди тієї особи, яка формує такий акт, певні дискримінаційні речі, які забудять ту чи іншу стать і або порушать права, або, в принципі, просто їх не нададуть. І стосовно ось також ви сказали, що дійсно є акти, які застосовують позитивні дії. Дуже часто ми бачимо в нормативно-правових актах виокремлення певної статі. Наприклад, виборче законодавство говорить про обов'язкове квотування, що не менше 30% в політичних партіях мають представляти жінки. Ми можемо подумати, що вау, а як же ж це так? Це ж преференції жінкам і, напевно ж, дискримінація чоловіків. Ні, в цьому випадку якраз навпаки, тому що, як говорить статистика, жінки на керівних посадах в нас представлені набагато менше рідше, ніж чоловіки. І от таким кроком саме держава і застосувала позитивні дії для жінок, щоб поступово збільшувати рівність у виборчому, наприклад, праві і жінок, і чоловіків. Ну і повторю, що на сьогодні законодавчо закріплено, що має бути квота 30% жінок представлених.
Багато хто скаже, що лінгвістично нормативні акти та й процесуальні норми, зокрема, вони, в принципі, не те, що унісексовані, так, але вони, в принципі, стосуються і виходять тільки з чоловічої статі. Ну, ви вже навели приклади, це стосовно заявників, стосовно позивачів, стосовно адвокатів, якщо брати, ну, закон про адвокатуру. А наскільки лінгвістично взагалі важливо виокремлювати і підкреслювати те, що законодавчий акт або ж будь-яка норма законодавчого акту, вона стосується саме жінок або ж чоловіків.
Не тільки лінгвістично, але й юридично це важливо, тому що якщо ми будемо вкладувати в проєкт нормативно-правового акту чітко наше бачення, спеціаліст той, який пише такий акт бачення, що ця норма 100% стосується жінок, чоловіків, хлопчиків, дівчаток, при реалізації на місцях не буде питань. А чи можна цю норму застосувати також саме до одинокого батька, наприклад, або до одинокої мами, або до дівчинки, яка хоче, наприклад, піти займатися в стереотипне, як вважають, хлопчачий гурток якийсь там, футбол чи щось, ну, якісь інші такі види спорту. Якщо буде чітко прописано в найвищому нормативно-правовому акті в даній там суспільній сфері, скажімо так, що ця сфера стосується абсолютно всіх, і не буде б написано всіх громадян, а дає можливості жінкам, чоловікам, хлопчикам, дівчаткам, тоді будь-якому фахівцю на місці, в будь-якому районі, в будь-якому селищі, в об'єднаній територіальній громаді, тобто буде чітко зрозуміло, що це стосується всієї громади і жінок і чоловіків.
Катерина, от в парламенті, наприклад, потрохи вже, я не бачила, що це дуже часто відбувається, але запроваджена антикорупційна експертиза законодавства. Тобто цим переважно займаються департаменти відповідні, які в парламенті існують, задля взагалі аналітичної діяльності, аналітики законодавчих ініціатив. Якщо говорити про етапи і проведення гендерно-правової експертизи, як це може відбуватися? Який порядок?
Методичними рекомендаціями щодо здійснення гендерно-правової експертизи, які були розроблені Міністерством юстиції і затверджені наказом Міністерства юстиції, визначено 4 етапи проведення гендерно-правової експертизи. Перший етап – це загалом формування гендерної чутливості у експерта, який здійснює таку експертизу. Другий етап – це вивчення того акту, який аналізується, тобто текстуальне аналіз, пошук в ньому слів, там, жінка, чоловік або заявник, заявниця. Третій етап – це співставлення норм аналізованого акту з міжнародними нормами щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, національним законодавством щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. І останній заключний етап – це формування висновку гендерно-правової експертизи, в якому обов'язково зазначається як відповідність міжнародним національним нормам, які це акт є – гендерно-нейтральний, гендерно-сліпий, гендерно-дезбалансований і так далі. І якщо виявлені певні там дисбаланси в користь однієї зі статі, обов'язково мають бути вказані шляхи подолання цього дисбалансу, тобто як правильно виписати все ж таки проєкт цього нормативно-правового акту, щоб права все ж таки були рівні і у жінок, і у чоловіків.
Отже, Катерино, ви назвали перший достатньо цікавий етап – це формування, так? Формування якраз експерта і експертки, які би, в принципі, чутливі були до таких нюансів, могли би потім проводити належним чином гендерно-правову експертизу. Як взагалі це може відбуватися?
Ой, пані Ларисо, це постійний має бути процес. Той експерт, той фахівець, який здійснює гендерно-правову експертизу, по-перше, самостійно завжди має підіймати свою кваліфікацію стосовно цього питання. І в тому числі тут дуже важливі саме навчання, підвищення кваліфікації, наприклад, на державному рівні. Ми говоримо про те, що сьогодні обов'язково гендерна чутливість, маркери гендерної чутливості мають бути включені до програм підвищення кваліфікації усіх державних співробітників. Обов'язково говоримо про необхідність проведення тренінгів. І не точкових, як в нас дуже часто таке буває, а на постійній основі. Стосовно і формування гендерної чутливості всіх спеціалістів, починаючи від представників безоплатної правової допомоги, поліцейських, представників Мін'юсту і всіх-всіх-всіх абсолютно. І якщо кожні 2 роки, як мінімум, кожен фахівець буде проходячи підвищення кваліфікації, буде мати змогу отримати нові знання або ж підкріпити вже ті знання, які є стосовно гендерної рівності, звичайно, сам процес цієї експертизи буде ефективній, простіший, і висновки за результатом такої експертизи будуть більш реальні, більш впливові і так далі. І тут ще треба зараз не забувати про те, що відповідно до нового порядку проведення гендерно-правової експертизи, таку експертизу здійснює розробник нормативно-правового акту. Раніше будь-яку гендерно-правову експертизу здійснювали представники Міністерства юстиції. З минулого року проекти – це розробники, тобто це може бути навіть спеціаліст районної, міської, обласної державної адміністрації, тому що вони власні акти також розроблюють. Це, звичайно, представники будь-якого міністерства з будь-якого питання. І вже потім такий акт потрапляє до Міністерства юстиції, але вже ж з висновком гендерно-правової експертизи. Тобто, наскільки буде чутливим головний спеціаліст, провідний спеціаліст, начальник відділу і так далі, кожного структурного підрозділу, тим якісніший документ надійде до Міністерства юстиції і потім або до Кабінету міністрів, або Верховної Ради, ну, тобто в залежності від того, який це документ на затвердження.
От в мене навіть зараз запитують або дійсні політикині і політики, або люди, які планують війти і обратися до органів представницької влади різного рівня стосовно того, а чи можуть вони, наприклад, коли проєктують той чи інший нормативний акт, дозволити собі, власне, робити висновок стосовно того, чи гендерно збалансований цей акт, чи ні. Або краще все-таки звернутися до фахівчині і фахівця, які вже на гендерному полі набили свої шишки, набили свій досвід і просто знають, насправді, на що звертати увагу.
Залучати представників громадськості, експертів, звичайно, можна, інколи навіть доречно. Але якщо ми говоримо про політикінь, політиків існуючих, тих, що планують, так, звичайно, при формуванні проєкту нормативно-правового акту не те, що можуть, вони, ну, скажімо так, зобов'язані здійснювати таку гендерно-правову експертизу. Але якщо є бажання це зробити якомога краще, фахово, звичайно, представники громадськості можуть долучатися, експерти. Навіть може проводитися громадська гендерно-правова експертиза. Порядком проведення гендерно-правової експертизи це передбачено. Єдине, що, ну, скажімо так, трошки болюче це питання, тому що окрім одного абзацу в постанові Кабінету міністрів, що може бути здійснення громадська гендерно-правова експертиза, більш нічого немає. Тобто порядку здійснення такої експертизи немає, але фахівці-експерти, які працюють довго в цьому напрямі, в принципі, вже мають свої напрацювання. І якщо вони будуть залучені, наприклад, на етапі громадського обговорення, нормативно-правового акту. Звичайно, вони можуть давати свої висновки експертні стосовно врахування принципу рівних прав та можливостей.
Я пам'ятаю, що і минулий, і позаминулий рік насправді Міністерство освіти і науки України займалося, зокрема, тим в рамках робочих груп стосовно гендерної експертизи підручників, за якими вчаться наші діти. І наразі вони переглядали ті підручники, які вже є в обігу і рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки. І, власне, трохи дивилися на майбутні підручники. От якщо дивитися на законодавчі акти, це шалений масив, набагато більший, ніж масив навчальної освітньої літератури. Чи будуть передивлятися, бодай, основні акти, ухвалені вже, котрі діють не один рік, скажімо так, на предмет гендерно-правової експертизи? Чи це стосується все-таки актів, які плануються до творення тут і зараз?
Порядок проведення гендерно-правової експертизи передбачає як експертизу чинного законодавства, так і проєктів нормативно-правових актів, про які ми трошки вже поговорили. Щодо чинного законодавства, цю експертизу здійснює виключно Міністерство юстиції України, але на підставі запитів, які надійшли до нього від або міністерств, або інших державних органів, обласних адміністрацій і так далі. Тобто, фактично, аналіз і перегляд чинного законодавства залежить від, навіть не знаю, як правильно сказати, суб'єктивної точки зору представників інших державних органів, які нададуть перелік певних документів, які треба проаналізувати. Міністерство юстиції зробить висновок і надасть рекомендації. Але, на жаль, звичайно, весь масив, провести таку експертизу всього масиву чинного законодавства, враховуючи те, що в нас є акти, які діють ще з початку 90-х років і так далі, на жаль, дуже важко, але якщо ми всі будемо свідомі, правосвідомі, і якщо ми знаємо, якщо ми стикнулися у власному житті з якоюсь дискримінаційною нормою в якомусь нормативно-правовому акті, ми, як громадяни, можемо також звертатися до Міністерства юстиції з проханням провести гендерно-правову експертизу і зробити висновок, що, що необхідно виправити в такому нормативно-правовому акті.
А от сама процедура виправлення – як це може відбуватися і які наслідки? Я от дивлюся, наприклад, стосовно рішення Європейського суду з прав людини, стосовно висновків Конституційного суду України. Дуже часто норми, які визнаються неконституційними або визнаються неконвенційними, вони так і залишаються невиправлені в національному законодавстві України, хіба що інколи вони вилучаються. Якщо парламент, наприклад, не забуває цього зробити, дуже багато норм, а насправді на які вказує рішення Європейського суду з прав людини, це вже систематичне і системне вказування, але вони так і залишаються, зокрема, в Кримінально-процесуальному кодексі України. От стосовно вагомості та гендерно-правової експертизи, коли, наприклад, гендерна правова експертиза у своєму висновку вказує на те, що ця норма дискримінуюча або норма утискаюча, або норма, яка дисбалансує, власне, права і свободи чоловіків і жінок. От що в даному випадку, який порядок гендерного вирівнювання цієї проблеми?
На жаль, тут також нам ще треба працювати і працювати на цьому етапі, але на сьогоднішній день вже в порядку проведення гендерно-правової експертизи зазначено, що в разі, якщо Міністерство юстиції виявляє в чинному нормативно-правовому акті будь-які дискримінаційні норми, такий висновок направляється як розробнику такого нормативно-правового акта, так і урядові уповноважені з питань гендерної політики. Тому що, в принципі, є випадки, коли ми навіть зараз можемо зайти на сайт Міністерства юстиції, подивитися висновки гендерно-правової експертизи, п'ятирічної давності, наприклад, це я абсолютно наприклад говорю, там чітко вказана стаття, закон, що вона є дискримінаційною, цей висновок направлень певному міністерству. 5-6-7 років пройшло, ця стаття абсолютно залишилась такою, як є. Тобто впливу І змушення це зробити, на жаль, сьогодні нема, але цей механізм посилений саме тим, що такий висновок з минулого року направляється ще урядовій уповноваженій з питань гендерної політики, які в своєму офісі, в принципі, роблять завжди аналіз і чинного, і проєктів нормативно-правових актів. І отримуючи такий висновок, вже буде простіше орієнтуватися і давати рекомендації там тим же міністерством і так далі, тобто впливати на цей процес.
А чи є це підставністю, наприклад, наявність такого висновку для подальшого оскарження тієї чи іншої норми, яка безпосередньо порушує права і свободи людини будь-якої статі або ж гендерної належності в судовому порядку?
Якщо дійсно є випадок, я думаю, ну, в принципі, законодавчо такого не прописано, звичайно, але якщо є чіткий випадок, що є можливість доказової бази, що саме через норми цієї статті були порушені права там жінки або чоловіка, я думаю, що пробувати звертатися до суду з оскарженням саме цієї статті – це не заборонено про всяк. І, на жаль, що я не скажу зараз будь-якого прикладу за останні роки, які б ну, випадки такі були би, але ну, заборони такої нема, і ми всі маємо знати свої права і, в принципі, їх відстоювати. Ну, і на сьогодні правовий процес – це дійсно звертання до суду.
Ну, і це, мені здається, теж питання, які ми з вами проговорювали стосовно освітніх програм. Тобто, якщо, в принципі, тренувати тих самих адвокатів і адвокаток стосовно того, що на це варто звертати увагу, коли вони готують аргументи до будь-якого судового, до будь-якої судової справи, то можна використовувати, зрештою, і це як доказову базу, як аргумент.
Да.
Катерина, дуже коротке питання наостанок, але воно важливе. Коли людина починає проєктувати закон або ж інший нормативний акт, щоб він був гендерно чутливий, гендерно збалансований, на що варто звертати увагу?
В першу чергу необхідно зрозуміти і подумати, на кого саме буде впливати цей нормативно-правовий акт. Коли ми виокремо цю цільову групу і спробуємо, наприклад, розібратися щодо статистичних кількісних показників, скільки цей проєкт, там, ця правова суспільна сфера, який зачіпає цей проєкт, буде стосуватися жінок, чоловіків, хлопчиків, дівчаток, одиноких татусів, одиноких матерів, осіб з інвалідністю, неповнолітніх. Тобто цей спектр може бути ну, через кому. Якщо ми спробуємо зрозуміти оцю категорію вже, нам буде простіше зрозуміти, які специфічні, культурні, економічні і так далі, особливості в кожній з цих підгруп є, щоб ми змогли їх або включити, або там не забути чітко сказати, в яких аспектах це стосується. Тобто ми маємо говорити не тільки про практичні потреби жінок або чоловіків, а й про стратегічні, тобто довготривалі, які не сьогодні вирішать питання, наприклад, що нам сьогодні їсти? А вирішать питання на рік, 3, 5, 10 і так надалі, щоб все ж таки права і жінки, і чоловіка були рівними, і щоб ми ну, не могли так сказати, що хтось ми забули якусь зі статей, когось. Наше завдання загалом держави – забезпечити рівність прав жінок і чоловіків. І тому от саме і гендерна права експертиза, і навчання проводити таку гендерну праву експертизу наразі є дуже важливим і актуальним.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що це була Катерина Бороздіна, директорка департаменту експертизи, моніторингу та законотворчої діяльності громадської організації «Ластрада України». І ви слухали випуск «Гена справедливості». З вами була Лариса Донесенко. Будьте гендерно чутливим.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.